Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay qo'shni davlatlar yordamisiz tinchlikka erisha olmaymiz dedi. Karzay Turkiyada uning davlati xavfsizligi va rivojiga bag'ishlangan bir kunlik sammitda jahon hamjamiyatiga murojaat qildi.
Shunday odil, Karzayning aytishicha terrorchi guruhlar Afg'onistonning asosiy bosh og'rig'i. Ular yurtni ayovsizlarcha barbod qilyapti. Bu illatdan qutulishdan nafaqat biz yoki Pokiston, balki butun mintaqa manfaatdordir, dedi Hamid Karzay.
Terrorism is a menacing threat that does not just affect Afghanistan and Pakistan, but also other countries in our region. That is India,
Hindiston, Turkiya, Xitoy, Rossiya kabilar terrorizm qurboniga aylanishi mumkin. Xalqlarimiz xavfsizligi oyoq osti bo'lishi hech gap emas. Terror guruhlari va qora dori oqimi dastavval Afg'onistonni urar ekan, afg'on xalqi jon jahdi bilan qarshi olishyapti. Biz butun boshli regionni balodan saqlab turgan qalqonmiz, dedi Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay. Turkiya rahbari Abdulla Gul Afg'onistonga yordam va'da qilmoqda.
Afg'onistonning mujadala etmoqda olduğu terrorizm, aşırıcılık, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği...
Afyon insan savdosi ve terörge karşı Afganistan yolg'iz kurashi olmaydı, dedi Abdulla Gul. Bu muammolar surunkali tus olib, mamlakat oyoqqa turishiga yo'l bermayapti. Afg'on xalqiga madad berish barchamiz uchun burchdir, dedi Turkiya prezidenti. Istanbulda 20dan ziyod davlat va tashkilot vakillari ishtirokida o'tayotgan sammitda asosiy mavzu xalqaro koalitsiya ketgandan keyin Afg'onistonga barqaror osuda davlatga aylanishda madad ko'rsatish. Afg'onistonda ma'lumki, hozirda 130 mingdan ziyod xorijiy qo'shin bor, aksariyati amerikalik. 2014-yilda xavfsizlik butunlay mahalliy armiya zimmasiga topshirilishi kerak bo'ladi. Sammit oldidan eslatib o'tamiz, kecha Pokiston va Afg'oniston prezidentlari yuzma-yuz ko'rishdi. Bu uchrashuv va umuman sammitni tashkillashtirgan Turkiya tomonlarni yarashtirmoqchi.
Istanbulda o'tayotgan konferensiyada Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston diplomatlari ham qatnashmoqda. Turkiyada ta'lim olayotgan afg'onistonlik o'zbek ziyolisi Sobir Ahmad Burgut nazarida Markaziy Osiyo xavfsizlik masalasida Kobul bilan hamkorlik qilishi zarur.
Turur markaziga xalqaro turizm yetishtirgan bir markazga aylanib qolgan Afg'oniston. Xususan O'rta Osiyodagi davlat muxoliflari Afg'onistonni muxtalif joylariga toliblar bilan va yo haqqoniy guruhi bilan yo Hizb-i Islomiy bilan muxtalif unvonlar bilan bu yerga faoliyat qilib boryapti. Bu mustaqim O'rta Osiyo jamhuriyatlarini mustaqim ta'sir ostiga oladi. Ikkinchi bir masala Afg'onistonga yetishtirilgan bangvor modda masalasi Tojikistondan boshqa O'rta Osiyo mamlakatlari va hatto Rossiyagacha uzanib boryapti. Bu masalalarni agar hal yo'lini sanjish qilib jiddiy bir shaklga Afg'oniston davlati bilan ishbirligi qilmasa O'rta Osiyo mamlakatlari fikr qilamanki, bu ko'p jiddiy ta'sir qo'yadi. Hammadan oldin Afg'oniston bilan ishbirligi qiluv faqat bir xavfsizlik sohasiga ishlaydigan bir mekanizm tashkil berishi kerak. Mushtarak bir askariy mekanizm tashkil berib, bu xavfsizlik muammosi uchun mushtarak hal yo'llari ustiga fikr etishi, fikr qilamanki, ta'sirnok bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.